De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco lugar.
Ola a todos, moi bons días. Seguro que lle sona a canción e seguro que lle sona a voz. Falamos de Pucho Boedo. Comenzamos hoxe, 26 de xaneiro, con Pucho Boedo, porque hoxe cúmprense este 26 de xaneiro, pois cúmprense é o cabo dano do falecemento de Pucho Boedo. Morreu un 26 de xaneiro ano 1986.
Vou morrer e non ven os meus ollos, os ollos.
Como estaba pensando, parece que foi onte, pero a 31 anos.
Os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía.
Unha noite na eira do trigo, na voz de Pucho Boedo. Con este motivo, con motivo do cabodano da morte de Pucho Boedo, recoméndolles, si lles apetece, pois que consulten o dixital Praza Pública. Poden acceder a él a través de internet, praza.gal. Tecleando praza.gal, pois poden acceder a este xornal, Praza Pública. Praza Pública publica hoxe, 26 de xaneiro, pois unha serie de vídeos, unha dúcia de vídeos de Pucho Boedo. Di o máis grande mestre da canción galega. 31 anos xa sen o crúner coruñés, do que Xurxo Souto adoita decir que, como Carlos Gardel, cada día canta mellor. Bueno, pois con esa dúcia de vídeos que poden ver, escoitar sobre todo, reproducen básicamente cancións de temas de Pucho Boedo, en fin, con fotografías, ¿no? Algunhas delas forman parte, como saben, do imaginario colectivo de varias xeracións de galegos e galegas, e tamén publican pois algún retallo documental, unha homenaxe que fai un tempo lle tributaron os seus veciños e veciñas do barrio de Ventorrillo a Pucho Boedo. Lembranza a Pucho Boedo, xa saben, recoméndolles, se lles parece oportuno, se o queren, que consulten praza.gal, que Praza Pública ou digital Praza Pública, donde aí pois se tributan este homenaxe a Pucho Boedo con vídeos e cancións de Pucho Boedo. Cando digo vídeos, pois o que reproducen na maioría dos casos son cancións como esta que estamos escoitando, acompañados de, bueno, por de diversas fotografías, etcétera, con montaxe de fotografías. Así que 31 anos sen Pucho Boedo. Somos un país pouco dado a recoñecer os nosos artistas, ¿no? Digo porque probablemente eu teño escoitado moitas veces, e Pucho Boedo, en fin, nacera noutro lugar, hoxe tería o recoñecemento, probablemente o recoñecemento mundial que non ten en Galicia, bueno, e moito menos en España, porque en Galicia aínda pois sí que hai un certo recoñecemento á figura de Pucho Boedo, pero que sin embargo non hai un ou non fomos quen de transmitir ou de que en España se coñecera a figura nacional e internacional de Pucho Boedo. En fin, é o país que temos, non? Pois con el hai que pencar.
Quedou solo de vago a sapro.
E un cadáver no fondo do mar. En fin, comezamos aquí esta outra mirada de hoxe con esta lembranza a Pucho Boedo, con este tema, con esta noite na eira do trigo. E comezamos esta outra mirada, que xa saben é un espacio no que cada día tratamos de botarlle unha mirada a realidade, unha mirada ao mundo dende aquí, dende Oleiros. Contarles algunhas cousas ou destacar algunhas cousas das que aparecen por aí polo mundo. Bueno, contámoslles que Mariano Rajoy, xa saben que subiu moito a enerxía eléctrica, subiu a electricidade, Rajoy pois confía en que chova e que a chuvia pois contribuía a baixar a luz. Xa saben, cuestión da providencia, da chuvia, da meteoroloxía. En fin, Rajoy confía que a baixada dos prezos da factura da luz, confía a baixada nos prezos da factura da luz que chova nos vindeiros días. O presidente do goberno insistiu nunha entrevista en Onda Cero en que as posibilidades de actuación ao respecto son limitadas e que o executivo non vai baixar a parte fixada da factura tras conxelala para 2017 á espera de que os cambios no clima diminuían o precio da electricidade. Rajoy reiterou que, en última instancia, o precio depende do mercado. E tamén que a subida é preocupante, sí, pero non todo en esta vida, en este mundo, depende do goberno, dixo Mariano Rajoy. Non está previsto, por tanto, que se adopten medidas extraordinarias. Os prezos do mercado maiorista de electricidade, que inciden directamente no 35% do recibo dos consumidores acollidos á tarifa regulada, o precio voluntario ao pequeno consumidor, están en niveles similares aos que tiñan en decembro de 2013, cando o goberno decidiu intervir o mercado e cambiar o sistema de fixación de prezos basado nunha subasta trimestral polo actual, no que o prezo se fixa por días ou por horas. Na mesma liña que Rajoy, o ministro de Enerxía, Álvaro Nadal, que esta tarde comparece no Congreso para explicar o encarecemento da electricidade, afirmou tamén a pasada semana que confía en que os prezos baixen a medida que pasan as semanas, en fin, que vaya chovendo, estas cousas. Culpou desta circunstancia a maior demanda polo frío e que a xente tenga manía de quentarse cando hai frío, de encender as estufas e todo eso, non? E a parada de un 25% do parque nuclear francés, por lo tanto, Francia compra nosa enerxía e eso contribuye a que encarezca. E tamén a escasez de chuvia e de vento, que frena a producción das tecnoloxías máis baratas da cesta de tecnoloxías de xeneración, a hidráulica e a eólica, que son as máis baratas. Claro, son as máis baratas, pero curiosamente non son as que se teñen en conta a hora de fixar os precios, porque non sei se saben como se fixan os precios. Eu conto yo así de memoria e a grosso modo, non? Pois, que se fai? Pois mírase canto costa consumir ou producir enerxía eléctrica. Bueno, con que se produce enerxía eléctrica? Bueno, pois co vento, por exemplo, que é prácticamente gratis, así que se van amortizando o que son as instalacións. Co vento, con a enerxía que se colle tamén do sol, con placas fotovoltaicas, con centrales eléctricas de carbón, de gas e de fuel. Bueno, e que se fai para fixar o precio da enerxía? Pois vaise a ver canto costa a producir enerxía aquí e aquí e aquí. Moi ben. Cal é a máis cara? Cal foron as centrales que máis nos costou producir enerxía? Pois subiu moito o petróleo, pois as de fuel, por exemplo, non? Ou as bueno, pois sobre ese custo do máximo custo vais a aplicar o precio de enerxía, non sobre o mínimo nin a media do que costou entre os máis caros e os máis baratos, non sobre o máis cara, sobre a central que lle costou máis producir enerxía, a partir de aí é como se fixa o precio de enerxía. Non fan unha media, non, entre esta a outra, non, a máis cara. Pero eso por qué? Quen decidiu eso? Quen aprobou eso? Pois o goberno, os gobernos. O goberno non pode arreglarlo todo, di Rajoy, non? Xa arregla o que quer arreglar. Para quen quer arreglarlo? Pois para as eléctricas, que ao final son as que me teñen reservado o sillón para cando eu me vaya, pois xa lles vou arreglando a cuestión, non? E entón decidimos cal vai ser o precio da enerxía en función da que saia máis cara, da que sea máis cara de producir. E pasou ao parecer en algunha ocasión que as eléctricas que facían, pois paraban aquelas centrales que resultaban máis baratas, que producían máis barato, para aplicar os precios daquelas que resultaban máis caro, ¿no? En fin, así andan as cousas.
Tiene que llover, tiene que llover a cantar.
Eso é importante, que chova para que baixe a enerxía, que hasta aí é donde Rajoy confía en que a cousa pois vai así, que chova a ver si baixa a enerxía. Bueno, e hoxe tamén lles falaremos do paro, porque publicanse as taxas de paro. Bueno, pois hai boas novas nese sentido, porque baixa o número de parados. Non crean que vai tan ben, parece, pero bueno, baixa o número de parados. Que quere decir se non sube o número de ocupados, ou se sube menos do que baixa a taxa de parados? Porque algúns desesperan e xa non van nin ao paro a renovar a súa demanda, e por tanto pois non aparecen nas estatísticas, pero bueno, esa é outra historia. Bueno, pois estamos a día 26, se non recordo mal, non? Sí, 26 de xaneiro, hoxe xoves, por certo, xa hai pleno en Oleiros, xa saben, desde aquí, si lles interesa a política municipal, si lles interesa saber como van as cousas, pois que xa saben que os plenos transmitímolos en directo a través de Radio Oleiros. Emitímolos en directo, máis que transmitilos. Non hai unha transmisión, non imos contando o que pasa, senón que vostedes poden escoitar o que pasa no Salón de Plenos en directo a través de Radio Oleiros. Así que hoxe a partir das 8, si están interesados, xa saben, poden conectar con Radio Oleiros e escoitar como vai o pleno. 26 de xaneiro, insisto, volvemos a reiterarles pues desde aquí os saludos a todos e a todas vostedes, e tamén pues como cada día saudamos a Paris Ares, o meu compañero Paris, que se encarga pues dos controis técnicos e que tamén pues comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
26 de xaneiro xa.
26 de xaneiro, sí, señor.
En fin, últimos días do mes de xaneiro. Uh-huh. Deste mes que se vai
longo.
E o tempo que cambiou xa caeron as primeiras gotas esta mañá. Se miramos o mapa así de precipitacións, así a medio prazo, parece que ven tempo de inverno, amigo.
O sea, vai chover máis.
De chuascos, sí, de chuascos. Mm. Hoxe, mañá, pasado, pa semana, en fin. Auga e vento, ¿eh? Auga e vento. O sea, ese tempo así xa de... Sí.
No, auga... sinos cando nos poñemos non nos privamos de nada.
No, é pa que baixe o precio de enerxía, porque, sabes, entre as eólicas máis a hidráulica, pois sei que contribuyen a que baixe a enerxía, así que, pois...
Como din os vellos, manda chover na Habana.
Manda chover na Habana, sí. Pues na Habana non sei, pero aquí vai chover. Aquí vai chover, segundo día, bueno, predición, ¿no?
Bueno, pues si é para iso, pues falta fai, ¿no?
Si é para que baixe o precio da enerxía.
Si dependemos diso.
Xa, o que pasa que xa decía,
pues, mira que aquí en Galicia ten chovido, sí, arreo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero baixar o recibo da luz non baixou nunca.
Xa. Pero mira, é que bueno, contaba eu antes así un pouco a grosso modo, porque así de memoria, non? Pero como se fixan os precios da enerxía, fixanse en función, pois eso, da produción de enerxía nas distintas modalidades, por decirlo así, non?
Claro.
Que pasa? Pois que hai eso, a enerxía eólica, a hidráulica, que prácticamente se producen a custo cero. A enerxía nuclear, que tamén se produce a custo máis baixo, porque xa está amortizadas as centrales. E demais. E despois as provintes de combustibles fósiles, gas, de petróleo, etcétera, ¿no? Parece que incluso as compañías eléctricas facían trampa. Apagaban aquelas centrais, digamos, que producían barato, en fin, producían máis polas enerxías en aquelas máis caras, porque eso permitía fixar o precio da luz máis caro.
Bueno,
porque se fai a partir das enerxías máis caras.
Teñen vos asesores, non?
Teñen, sí, sí. Os van sentando ali nos consellos de administración despois cando se van xubilando, non? En fin, e logo parcilles mal que digan que son así, que son non sei que, que a xente que teña mala fama, as compañías eléctricas e todo eso. Para sacar un poste da luz que quedou alá en Xuez fai 3 ou 4 anos, tardaron 3 ou 4 anos, ainda non o sacaron.
Ainda non está, non?
Ainda non está.
Din que sí, pero...
Din que sí, pero ainda non está. Hoxe San Timoteo e San Tito.
Ah, hoxe dous polo prezo dun.
Timoteo e Tito, Santos Timoteo e Tito.
Timoteo e Tito.
Hai que darlle os parabéns, hai que felicitar aos Timoteos e aos Titos.
Pois nada, parabéns.
Porque están de santo.
E se algún lle toca así dous irmáns, boa, menuda festa. Bárbaro. Sí.
Bueno, vamos agora a repasar polo miúdo o tempo, como ven o tempo, xa digo, para os vindeiros días, para os vindeiras horas e para os vindeiros días.
Uh-huh.
Hai cambios, bueno, os que xa empezamos a notar.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas.
Pois si, tralo hoxe, como xa viron, apareceron algúns chubascos pouco importantes, é tampouco de momento,
nada, pois, pouca cousa.
Pouca cousa.
Isto non chega nin para que chegue un grelo, nada.
Nada. Isto non dá para nada. Nada,
unha miseria.
Di que di a predición de Meteo Galicia que a medida que vayan transcurrindo as horas, eses chubascos poden vir acompañados de sarabia e tamén de ventos, vento do sur que sopra que soprará forte no litoral nas zonas altas e tamén en zonas do interior soprará pola mañá forte e moderado pola tarde. Isto hoxe, mañá venres tras o paso da fronte de hoxe atoparemos nunha situación de inestabilidade. Alternancia de nubes e claros con chubascos que localmente poden ser treboentos e que poden vir acompañados ocasionalmente de sarabia. Cota de neve mañá en torno a 1000 metros, irá subindo despois aos 1200, as temperaturas sufren un descenso, o vento mañá volverá a soprar forte, pero xa virará ao noroeste ben máis frío que o do sur, así que eso vai facer que baixen un pouco as temperaturas. Soprará forte no noroeste, do noroeste no litoral e frouxo do suroeste no interior. Chegamos así a fin de semana, o sábado estaremos pois nun réxime de ventos do suroeste á espera de unha fronte que chega pola noite. Durante o día, pois, hai posibilidade de algunha chuvia feble, máis probable polo oeste de Galicia, e pola tarde, os ceos iránse cubrindo, e xa pola noite chega unha fronte que volverá a deixar chuvias por todo o territorio galego. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas, as máximas estarán en lixeiro ascenso, e o vento soprará o sábado do sudoeste moderado durante o día e forte no litoral norte e nas zonas altas do interior pola noite. O domingo pois teremos un día que estará marcado polo paso de unha nova fronte que cruzará Galicia, que nos vai deixar precipitacións que xa ese día poden ser moderadas. As temperaturas terán un notable ascenso, sobre todo as mínimas, mentras que as máximas manteránse sen cambios ou con lixeiros ascensos polo norte. O vento volverá a ser protagonista de novo o domingo, soprará do sur forte no litoral, en as zonas altas e moderado no interior. Así que, en fin, tempo inestable para os vindeiros días, en canto a, bueno, a previsión así xa a medio prazo, para a semana que ven, por exemplo, pois estará marcada boa parte da semana tamén polas precipitacións en forma de chubasco, non eses días de chuvia que de chuvia todo o día, non, que non para, non, parará, volverá a chover, en fin, e en moitos casos virá acompañada tamén de vento do sur, sur-suroeste, pois que nos aporta tamén, que trae bastante humidade, pero vento que soprará moderado e incluso forte, sobre todo no litoral. Tempo de inverno, vamos.
Tempo de inverno. Tempo de inverno, sí, que é o que toca.
É o que toca neste.
Non hai máis.
Veñen aí os carnavales, vamos, camiñamos cara ao Antroido, cara ao carnaval.
Certo,
xa sabes, pois pues,
sí.
Ese tempo sí. Propio para os lacóns, os cotidos, estas cousas,
Sí.
E do tempo pasamos a actualidade, ao repaso breve das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Pues seguimos con ese repaso ás portadas dos periódicos, ás portadas digitais dos periódicos coruñeses. En La Voz falan de que as chuvias poñen fin á sequía invernal máis longa dos últimos 15 anos. Di este diario que a inestabilidade prolongarase ata a vindeira semana con sucesivos frontes. Ao parecer, a rotura do vórtice polar é a que traerá as borrascas a Galicia. Un quentamento súbito da estratosfera permitirá que o aire frío descenda, o tempo seco e xélido dará paso á chuvia. E o máis probable é que febreiro seña un mes chuvioso, dio José Antonio Maldonado, que foi o home do tempo durante moitos anos. Así que anúncianos, Maldonado, un mes chuvioso, un mes de febreiro con chuvias. Ese é o máis probable, segundo Maldonado. Vimos con outras cousas na portada digital de La Voz. A taxa de paro en Galicia sitúase no 16,29%, é a máis baixa dos últimos 6 meses, segundo este diario. A ocupación, en cambio, creceu en 2016 un 1,65%, 6 décimas por embaixo da media española. Di tamén este diario, La Voz, que o goberno busca fórmulas para que os concellos non teñan que suspender pagos, prevé establecer unha moratoria cando se aproben os orzamentos. Cada vez que a Facenda ten unha ocurrencia, os concellos temos un problema, aseguran dende a FEGAN. Transición convulsa en Estados Unidos, titula tamén La Voz. Trump declara a guerra ás grandes cidades demócratas. O presidente estadounidense consuma a súa guerra con México tras firmar a construción do muro e avisa aos seus veciños de que o pagarán, de que pagarán o muro de unha ou de outra forma. A orde de Trump para construir un muro xenera un rexeitamento unánime en México. Trump di que a tortura funciona, que a tortura funciona nos interrogatorios, claro. A Casa Blanca nega que teña redactada unha orden executiva para derogar a prohibición das torturas, pero Trump dixo nunha entrevista que a tortura funciona nos interrogatorios e que, bueno, si funciona, pois, pois poderase votar Mandela, claro, como non vai funcionar. A tortura, claro que funciona. Vamos. Que pasa que, aparte de un atentado contra os dereitos humanos, é un delito. O, bueno,
que barbaridade.
O mellor deixará de ser un Estados Unidos.
Onde estamos chegando?
Sí, señor. A policía investigará o operativo no que se detivo a dous falsos yihadistas, destaca tamén este diario. O xuiz Pedraz cuestionou no seu auto de posta en liberdade as dilixencias que practicou a Brigada de Información de Madrid. Tamén di que a nai do conductor de Fuenlabrada di que consumiu cocaína o venres como a calquera. Explicou que o seu fillo dixolle que o accidente produciuse porque se lle bloqueara o volante ao coller a rotonda. E a Facenda impón multas de ata 1 millón de euros a 20 representantes de orquestras, os que considera empresarios e acusos de non pagar o IBE. Ímonos agora a la opinión, ao diario La Opinión da Coruña, edición digital, París, que conta?
Pois la opinión da Coruña na súa edición digital de entrada en clave local titula que os promotores das percebeiras xustifican a altura das torres para preservar as vistas. Tamén que o paro cae no 2016 o 18,63% ou baixar en 541.700 persoas. Hai subtitulares referentes a esta nova, como que as dúas caras dos datos da EPA, os datos do paro por provincias e comunidades e os traballos máis demandados para este 2017. Tamén que 2016 remata en Galicia con 18.500 desempregados menos. Tamén titula La Opinión que Marea e o PSOE ultiman un acordo polo orzamento. Tamén que R empeza a compensar os clientes pola caída masiva que tiveron aló polo Nadal.
E aplica un IVA a caída.
Mira.
Caída masiva, dices.
Mira, van a estar beneficiadísimos, hecho digo. Mira, va a abonar de media 85 céntimos polo erro no servizo de voz. E outros 85 céntimos polos datos. Vale. O sea, xa poden ir a invitar a muller a ir a cear, estas cousas, non hai problema. Despois, Rajoy non tomará medidas respecto ao prezo da luz, algo que, bueno, non nos facía así falla ter moita imaginación ao respecto. Despois que 500.000 fogares galegos hoxe pagarán pola luz un 80% máis, que as centrais de Meirama e as Pontes a tope de produción, que a Axencia Ferroviaria Europea ofrécese declarar no xuízo do Albia, que o 30% dos buses escolares controlados e multado, é un dato preocupante, Tamén xa en novas comarcais que o Trail Costa Doce percorrer este domingo o litoral de Sada, que unha cría de balea de volta ao mar tras varar en bares. Tamén titula L'Opinión que o Concello da Coruña vai investir 200.000 euros nunha cuberta para a praza elíptica dos, de Los Rosales. Tamén que fai unha entrevista a Pedro Duque e di que todo o mundo está farto de depredadores do público. Perdón, Pedro Roque, non Pedro Duque, Pedro Roque, fixou unha entrevista. Tamén que a gripe provoca 16 mortes en Galicia nunha semana. Que Trump firma orde para levantar o muro con México e o último titular interesante onto Sasha, que Scarlett Johansson e o seu marido se separan. Estas cousas sempre son de interese mayúsculo.
Hai que ter en conta, sí.
Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues mientras intentamos a conexión coa Policía Municipal, conto yes tamén que en el Ideal Gallego destacan que a Marea e o PSOE achegan posturas para a aprobación dos orzamentos, que Feijóo reivindica as multas ás firmas eléctricas, se ábrese a ampliar o ticket social, tamén fala que pospoñen unha semana, ou destaca que pospoñen unha semana o desahucio, o desafiuzamento de unha veciña de Miño e da súa filla de 12 anos, que a Xunta culpa ao Concello coruñés de non ter conseguido a adxudicación directa da Solana, que as eléctricas siguen pleiteando contra Arteixo para non pagar polo uso do espacio público, aquí 1100 veciños da Laracha utilizaron o punto limpo municipal o ano pasado. Tamén que o PP denuncia problemas de xestión dos centros cívicos por falta de directores, e que a Marea exixelle a Edil que non apoia o pacto presupuestario co PSOE a súa renuncia ao acta. Falamos da Marea de Culleredo, falamos de non da, da Marea Coruña, sino da Marea veciñal de Culleredo. E agora sí, parece que xa agora temos comunicación con comunicación coa policía local de Oleiros. Falamos hoxe co xefe da policía, con Eduardo Botija. Bo día, Eduardo, que tal?
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Hai algunha incidencia que contar?
Bueno, pois comentar un accidente que tuvemos ayer pola tarde, ás 16 horas. Atendimos aí un accidente de circulación na rotonda de das Pedreiras, aquí no Carballo. Este produciuse cando unha señora cruza a rotonda en dirección ao Regos. Esta levaba un can con unha correa extensible. O can quedou atrás, en ese momento enganchado por unha furgoneta que circulaba en dirección Oleiros Perillo. Como consecuencia desto, a señora se desequilibra e ao girarse golpea contra o espello retrovisor do, do vehículo, ocasionándolle feridas na, na nariz. Esta foi trasladada polo mismo conductor ao Choac. Bueno, decir que o can presentaba feridas nunha pata, tamén foi retirado polo servicio de lacería. Eso foi o que tuvamos, o sea, como destacable.
Vale, este accidente, bueno, no que se viron, no que se viu implicado esta muller, esta sí, esta muller que sí. Ela e o seu can, ¿no?
Sí, unha señora de 76 anos, bueno, la cruzaba, claro, con este típicas correas extensibles.
Sí, extensibles, claro, fan que
bueno, can se ve que se quedou atrás e bueno, non sei, da furgoneta, pois, pois pero o can, ela, pois, o tensar despois a correa, se desequilibra, claro, evidentemente, bueno, un accidente así un pouco...
Sí. Un pouco tonto, que diríamos, pero sí. Claro, sí, sí.
Pero bueno, un tonto, pero posible.
Claro, claro. Sí, claro. Oye, bueno, pues esto a altura da rotonda, decías, pues, ¿no? Da rotonda das Pedreiras.
Claro. Mismo na rotonda, sí, ela cruzaba por Regos.
Muy bien, Eduardo, pues nada, como siempre, muchísimas gracias. Buen día, buen servicio. Hasta luego. Bueno, pues con esto, con este peculiar accidente de tráfico, rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Volvemos dentro de nada, despois de escoitar o boletín. Hoxe é xoves e hoxe toca falar de medio ambiente, toca falar das actividades do CEIDA.